πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εάν ισχύει αυτό που είχε πει κάποτε ο μεγάλος Ιρλανδός συγγραφέας James Joyce, που έφυγε από τη ζωή τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1941, ότι δηλαδή κρατήσει το τώρα, το εδώ, από όπου όλο το μέλλον θα βουτήξει στο παρελθόν, τότε πραγματικά είναι να αναρωτιόμαστε πώς θα μας κρατήσει αυτό το τώρα και τι μπορούν να φέρουν στην επιφάνεια οι βουτιές του μέλλοντος μας στο παρελθόν. Από τον πύρινο εφιάλτη που δεν έχει τέλος στην Νότια Καλιφόρνια, μέχρι και την αιματοχυσία στη Γάζα και τις εξελίξεις στη Συρία και όχι μόνο εκεί. Νομίζεις πως δραπετεύεις και πέφτεις τρέχοντας μέσα στον εαυτό σου, που έλεγε πάλι ο Τζόις, ο οποίος θεωρούσε ότι η ιστορία είναι ένας εφιάλτης από τον οποίο προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά δεν τα κατάφερνε. Πολλά τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις, αν και υπάρχουν απαντήσεις που δεν τις κάνουμε μόνο και μόνο επειδή φοβόμαστε τις απαντήσεις σου, που έλεγε με το φλεγματικό της χιούμορ και η Άγκαθα Κρίστη, η μέτρη του αστυνομικού μυθιστορήματος που έφυγε από τη ζωή τέτοιες μέρες το 1976. Αυτό είναι το μυστικό της ανθρώπινης ύπαρξης. Είμαστε όλοι λιγάκι τρελοί, θεωρούσε η ίδια, η οποία υποστήριζε ότι μένει κανείς με τη φρικτή αίσθηση ότι ο πόλεμος δεν λύνει τίποτα, ότι το να κερδίσει ένα πόλεμο είναι το ίδιο καταστροφικό με το να τον χάνεις. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Η Χαραγιάννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δυσχέρεια στην κίνηση των αυτοκινήτων στο Λεκανοπέδιο. Πλημμυρισμένο σημείο στην Ποσειδώνα στο ύψος της Καλαμακίου ταλαιπωρεί τους οδηγούς. Σφοδρή χιονοπτώση σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βρετανία και Φωκίδα. Έκτατα μέτρα και αλυσίδες. Ζημίες από την έντονη βροχόπτωση στη Μεσσηνία με τις σημαντικότερες στις Κυτριές Μάνης. 24 έως τώρα είναι νεκροί από το τεράστιο πύρινο μέτωπο στην Καλιφόρνια. Νέος συναγερμός για ενίσχυση των ανέμων. Την Τετάρτη, απολογία του 45χρονου μεθυσμένου οδηγού που προκάλεσε δυστύχημα με θύμα τον 22χρονο στη Σούδα. Δεν ασκήθηκε δίωξη στους τρεις αστυνομικούς που, αν και τον υπέβαλαν σε αλκοτέστ, δεν τον συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Διατάχθηκε ωστόσο προκαταρκτική εξέταση. Νέα στοιχεία έρχονται, κυρίες και κύριοι, στη δημοσιότητα διαρκώς για το 45χρονο που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα υπό την επίρρεια μέθης και προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο στη Σούδα με θύμα έναν 22χρονο. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τα Χανιά για όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως θα ακούσουμε αναλυτικά τι ακριβώς συνέβη και στο σχηματάρι, όπως σκοτώθηκαν ένας αστυνομικός υποδιευθυντής και η σύζυγός του που επέβαιναν σε μηχανή σε τροχαίο δυστύχημα που προκλήθηκε από μια πλαστική δεξαμενή νερού που έπεσε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας από προπορευόμενο όχημα και μάλιστα έχει συλληφθεί ο οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κύμα κακοκαιρίας που είναι σε πλήρη εξέλιξη σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τη Βόρεια Ελλάδα να είναι στο επίκεντρο αυτής, αλλά να κάνει αισθητή την παρουσία της και σε Αττική, ακόμα και στην κεντρική χώρα. Ορεινές και ημιορεινές περιοχές στη Βόρεια, αλλά και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο στην κεντρική Ελλάδα, έχουν ντυθεί στα λευκά, ενώ λευκές ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώνονται στην υπόλοιπη χώρα. Λόγω του χιονιού, στη Βόρεια Ελλάδα είναι κλειστά τα σχολεία σε πολλούς δήμους, ενώ είναι απαραίτητες οι αντιοριστικές αλυσίδες σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου.
Στο Ευτοπέδιο Θεσσαλονίκης, η κατάσταση είναι όλο το βράδυ έτσι, λίγα πράγματα είχαμε. Από χθες το πρωί βρισκόμαστε σε ετοιμότητα, κάναμε ρήξη αλατιού, είχαμε τις βραδινές μετακινήσεις συνέχεια για να κρατήσουμε τον περιφερειακό, να βλέπουμε σε τι κατάσταση είναι.
Είναι καθαροί οι δρόμοι, όλα τα συνεργεία ήταν όλο το βράδυ έξω, είμαστε μια χαρά.
Πιο επικίνδυνο κομμάτι του Δήμου Χαλκιδόνος. Αυτά εδώ τα δύο χωριά, το Σύμβρια και το Ξεροχώρι, τίποτα άλλο.
Βλέπετε ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι γιατί φυσάει, μαζεύει το χιόνι πάνω στο δρόμο, το παγώνει. Δηλαδή περνάει το μηχάνημα και στο επόμενο δεκάλεπτο είναι παγωμένο. Πρέπει να είμαστε συνέχεια εδώ πέρα.
Αυτά στην Βόρεια Ελλάδα. Άνθρωποι μίλησαν στην κάμερα του ΕΡΤ News. Την ίδια ώρα τα πρώτα προβλήματα έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, ενώ ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται επιποδός για την αντιμετώπιση τους. Απελπιστική από το πρωί κίνηση στην Αττική. Χάος επικρατούσε για ώρες στους περισσότερους δρόμους του λεκανοπεδίου.
Πολύ κίνηση στο δρόμο, βροχή. Χαμός.
Μέχρι να πας στο μετρό έχει πάρα πολύ κίνηση. Ευτυχώς μετά με το μετρό έρχεσαι βέβαια πολύ καλά. Αλλά έβλεπα στην Αττική οδό ήταν σταματημένα τα πάντα.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ρεπόρτερ μας Αλέξανδρο Μέμε, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Αλέξανδρε, μεγάλα προβλήματα αντιμετώπιζαν από το πρωί οδηγοί που κινούνται στο Κηφισό και την Κατεχάκη. Πώς είναι αυτή την ώρα τα πράγματα στο λεκανοπεδίο?
Αυτή την ώρα, Γρηγόρη, έχει κάπως εξομαλυνθεί η κυκλοφορία, παρόλο που συνεχίζει και βρέχει, μάθε και στις μεσημεριανές ώρες. Νωρίτερα όμως, στις πρωινές ώρες που ο κόσμος προσπαθούσε να πάει στη δουλειά του, πραγματικά έχει δημιουργηθεί ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους. Εμείς ήμασταν στον Κηφισό, όπου βλέπαμε και στην άνοδο και στην κάθοδο τεράστιες ουρές, πραγματικά ουρές χιλιομέτρων από ακινητοποιημένα οχήματα. Υπήρχαν οδηγοί που μας είπαν ότι ήταν στον δρόμο για 40 λεπτά ή και για μία ώρα ακινητοποιημένοι. Και μπορεί γενικώς ο Κηφισός να είναι μία από τις οδικές αρτηρίες που έχει γενικά κυκλοφοριακά προβλήματα. Η πολύ όμως βροχή και συνεχόμενη βροχή επιδείνωσε πραγματικά την κατάσταση. Λίγο νωρίτερα βρεθήκαμε και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου και πάλι λόγω της πολύ μεγάλης ποσότητας νερού που πέφτει από χθες το βράδυ έως και αυτή την ώρα, είχαμε πλημμυρικό πρόβλημα στην Λεωφόρο Ποσειδώνος. Είχε κλείσει και για λίγο η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα στο ύψος του Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Είχε πρόβλημα αυτό το φρεάτιο που, αν θυμάστε, πριν λίγο καιρό είχε μεγάλο πρόβλημα και είχε γεμίσει μελίματα η Λεωφόρος Ποσειδώνος. Ωστόσο, για να αποφύγει τα χειρότερα, έφτασε άμεσα εδώ η ΕΙΔΑΠ και κατάφερε να αποκαταστήσει τη ζημιά. Ωστόσο, παραμένει στο σημείο σε επιφυλακή.
Κρατάμε πάντως αυτό που μας είπες, Αλέξανδρο, ότι είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, τι είναι προς εξομάλυνση η κατάσταση που ήταν πολύ δύσκολη από το πρωί? Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τα περισσότερα προβλήματα υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα. Στα Λευκά έχει ντυθεί από χθες η Φλόρινα, στα 15 εκατοστά το χιόνι στο κέντρο της πόλης, στα 30 στα γύρω Ρινά, ενώ κλειστά είναι τα σχολεία σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Πάμε στην Θωμαίδα Αδάμου, την ανταποκρίτριά μας στη Φλόρινα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Φλόρινα που συνεχίζει και χιονίζει. Η δεύτερη μέρα χιονοπτώσεων σήμερα, με το χιόνι να έχει ξεπεράσει τα 20 εκατοστά εντός της πόλης της Φλόρινας και τα 30 εκατοστά στις ορεινές τοπικές κοινότητες. Με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά και σήμερα και αύριο σε Φλόρινα, Μίντιο και Πρέσπα, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή, αλλά και τη συνεχιζόμενη χιονόπτωση. Η κίνηση των οχημάτων σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο τη Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας γίνεται με τη χρήση αποκλειστικά και μόνο χειμερινών ελαστικών και ενίοτε τη χρήση αντιολουστικών αλυσίδων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και απαιτείται ανάλογα και με τη χιονόπτωση και την ορεινότητα την οποία βρίσκεται η τοπική κοινότητα που θέλουν να επισκεφτούν τόσο οι επισκέπτες όσο βέβαια και οι ίδιοι οι κάτοικοι. Ωστόσο, τα μηχανήματα αποχιονισμού και ελατιέρες δουλεύουν κατά παστά από τις πρώτες ώρες που ξεκίνησε η χιονόπτωση χθες την χθεσινή ημέρα μέχρι και αυτή την ώρα, προκειμένου να διατηρήσουν τα δίκτυα ανοιχτά και κανένα χωριό, ακόμα και το πιο ορεινό, να μην μείνει αποκλεισμένο και η μετακίνησή του να γίνεται με ιδιαίτερη ευκολία. Ωστόσο, όμως, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι θα κινηθούν σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και της συνεχόμενης χιονόπτωσης. Δημιουργούνται στρώματα πάγου στο οδόστρωμα που δεν είναι εμφανή και όμως είναι άκρως επικίνδυνα και ολισθηρά για τους διερχόμενους οδηγούς, όπως επίσης και για τους πεζούς. Γι' αυτό και γίνεται έκκληση από τις αρμόδιες υπηρεσίες όσοι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη δουλειά να βγουν, να μην κυκλοφορήσουν ούτε με τα οχήματά τους ούτε και πεζοί, για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Κατά τα άλλα, το χιόνι απαραίτητο για την περιοχή για να μην αντιμετωπίσουμε.
Είναι το πρώτο, Θωμαίδα, που πέφτει για το φετινό χειμώνα, το πρώτο χιόνι στην Φλόρινα?
Είναι το πρώτο για το 2025, όχι για το χειμώνα. Για το 2025 είναι η
Είχαμε και το Δεκέμβριο χιονόπτωση, αν θυμάμαι.
Είχαμε στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, μας έκανε τη χάρη να μας χιονίσει και να δούμε λευκά Χριστούγεννα εδώ στην πόλη της Φλόρινας.
Θωμαίδα Αδάμου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στη Φλόρινα. Πάμε τώρα πιο δυτικά. Πάμε στα Ιωάννινα. Έντονη χιονόπτωση σημειώνεται και σε ορεινές περιοχές των Ιωαννίνων. Ο Μάκης Νασιάδης κατευθύνεται προς το Μέτσοβο και θα μας δώσει λεπτομέρειες. Μάκη, καλό μεσημέρι και σε ένα από την Αθήνα. Έχεις φτάσει στο Μέτσοβο?
Ναι, έχουμε φτάσει στο Μέτσοβο, επιστρέφουμε προς Κοζάνη έτσι, για να δούμε αυτό το πέρασμα, το χιονιά και το δικό μας πέρασμα. Αυτό που βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι πεντακάθαρη η Εγνατή οδός, έχει σταματήσει η χιονόπτωση. Κατά διαστήματα είχαμε λίγο εκεί μετά τις 12 και πριν τις 12 είχαμε έτσι μια έντονη χιονόπτωση. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα είχαμε εκ νέου την απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων και των λεωφορείων. Και φαίνεται ότι επειδή έχουν σταματήσει τουλάχιστον εδώ προς το τμήμα αυτό της Εγνατίας Οδού, δηλαδή από το Μέτσοβο μέχρι και προς την περιοχή της Κοζάνης, μπορεί να έχουμε και πάλι την άρση της απαγόρευσης αυτής. Μια απαγόρευση που ξεκίνησε από χθες, λίγο μετά τις 4 και φυσικά ήταν μέχρι και τις 9 το πρωί. Και για περίπου 3 ώρες είχαμε ελεύθερη κίνηση και πάλι των φορτηγών και έτσι λοιπόν οι οδηγοί, οι οποίοι διανεκτέρευσαν στα αυτοκίνητά τους φυσικά όλο το βράδυ και στους σταθμούς όπου, στις παράπλευρες δρόμους όπου τους σταματούσε η αστυνομία, πιστεύω ότι φτάσανε στον προορισμό τους. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουμε. Αυτό που θα επαναλάβω και εγώ, αυτό που είπε και η Θωμαή, ότι χρειάζεται προσοχή αυτή την ώρα σε όσους κινούνται στο ορεινό εθνικό και υπαρχιακό δίκτυο, κυρίως γιατί είναι παγωμένο το οδόστομα. Οι δρόμοι έχουν καθαρίσει, αλλά υπάρχουν και σημεία που υπάρχουν παγίδες. Ήταν ένα χιόνι το οποίο το περιμέναμε πώς και πώς. Ένα χιόνι το οποίο δεν μας ήρθε, τουλάχιστον στα χαμηλά εδώ σε Κοζάνη και Γρεβένα, με το κύμα αυτό που είχε το χιονιά που είχε πέσει πριν
τα Χριστούγεννα.
Ακριβώς τα Χριστούγεννα που είχε πέσει στα χαμηλά, δηλαδή που είχε πέσει στην εποχή της Φλόρινας. Πάρα πάρα πολύ καλό το χιόνι αυτό και για τα χιονοδρομικά μας κέντρα. Τα χιονοδρομικά κέντρα της περιοχής και της Βασιλίσσας, όπως επίσης και στο Ανήλιο Μετσόβου. Γενικά στα χιονοδρομικά κέντρα ήταν η καλύτερη χρονιά που είχαμε, γιατί είχαν και πριν τα Χριστούγεννα και έτσι δούλεψαν όλη τη διάρκεια των γιορτών. Και φυσικά από εδώ και πέρα θα είναι, φαντάζομαι, με το που θα αλλάξω έτσι λίγο αυτά τα καιρικά φαινόμενα, θα είναι ο καλύτερος προορισμός για όσους θελήσουν να έρθουν και στην Δυτική Μακεδονία αλλά και προς την Ήπειρο.
Βεβαίως, Μάκη Νασιάδη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στα Γιάννενα και στο Μέτσοβο. Να θυμίσουμε ότι σήμερα, σύμφωνα με μετεωρολόγους, είναι η πιο δύσκολη μέρα καιρικά για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και αύριο για τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, με αρκετές βροχές και χιόνια σε ορεινές περιοχές. Αυτά σύμφωνα με μετεωρολόγους. Θα ακούσουμε στη συνέχεια και τον Παναγιώτη Γιαννόπλο, τον μετεωρολόγο μας εδώ στην ΕΡΤ. Να φύγουμε από τα Γιάννη τώρα και πάμε στο Κιλκίς και στη Χριστίνα Τοπούζη, τη συνάδελφο, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από εκεί. Χριστίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα στο Κιλκίς και στην ευρύτερη περιοχή?
Καλό σας μεσημέρι. Στα Λευκά έχουν εντυθεί από χθες οι περισσότερες περιοχές και στο νομό Κιλκής. Ακόμα και στην Πεδινά έχει πέσει η χιόνι. Σήμερα είναι κλειστά τα σχολεία και στους δύο δήμους, Κιλκής και Παιωνίας. Τα μηχανήματα έργου τόσο της αντιπεριφέρειας όσο και των δήμων επιχειρούν αυτή τη στιγμή στα δύσκολα σημεία, κυρίως στα ορεινά τμήματα του νομού. Η κυκλοφορία, να σας πω, ότι διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ένα σημείο το οποίο κρύβει κάποιες σταγίδες στο ορεινό οδικό δίκτυο είναι αυτό που ξεκινά από το 12ο χιλιόμετρο Καστανερής μέχρι και τα Λιβάδια. Εκεί η χρήση των αλυσίδων είναι υποχρεωτική πλέον για τους οδηγούς. Στο υπόλοιπο μέρος του οδικού δικτύου, ωστόσο, η μετακίνηση γίνεται χωρίς αλυσίδες. Ιδιαίτερη προσοχή να πούμε ότι απαιτείται στα χωριά του όρου Σπάικου από τη Γουμένισσα μέχρι και τα Λιβάδια, στο δρόμο προς Κορώνα, είναι περιοχή του Δήμου Παιωνίας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή και τα χωριά του όρου Κρούσια προς τα χωριά των Σερών. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με κλειστά σχολεία, χαμηλές θερμοκρασίες, αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματα των οδηγών και μεγάλη προσοχή και να ακολουθούμε τις συστάσεις και τις οδηγίες της τροχιάς και της πολιτικής προστασίας.
Χριστίνα Τοπούζη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Κιλκής. Κατεβαίνουμε νότια τώρα, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από τη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε στην Πελοπόννησο. Μεγάλα προβλήματα και στη Δυτική Μάνη, καθώς μεγάλη ποσότητα νερού κατέβηκε από το ρέμα των Κιτριών προς την πλατεία του χωριού. Κώστας Γαζούλης, ο συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας στην ΕΡΤ Καλαμάτας, θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, όσο όμορφες εικόνες δημιουργούν τα χιόνια, τόσο δραματικές είναι οι εικόνες που δημιουργεί η έντονη κακοκαιρία και η πολύ μεγάλη ποσότητα των νερού που έπεσε στη Μεσσηνία από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί. Και το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται εδώ στην περιοχή του Δήμου Δυτικής Μάνης και συγκεκριμένα στο παραλιακό χωριό των Κετριών. Από αργά, μάλλον από τα ξημερώματα, από 2 τα ξημερώματα μέχρι και νωρίς σήμερα το πρωί, έπεσαν πολύ μεγάλες ποσότητες νερού. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το ρέμα που ξεκινά από την ορεινή περιοχή, από τα Καλιανέικα, να καταλήξει εδώ στη θάλασσα, στο χωριό των Κιτριών, συμπαρασύροντας στο διάβα του ό,τι βρήκε. Αυτοκίνητα που βρίσκονταν παρκαρισμένα στις άκρες του ρέματος, βάρκες με τρέιλερ, όλα αυτά γρηγόρη έφτασαν κυριολεκτικά στη θάλασσα, στην πλατεία του χωριού, εγκλωβίζοντας και άλλα οχήματα που υπήρχαν και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα και σε καταστήματα ευθείας. Να σου πω ότι μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζει και μια οικία η οποία κατέρευσε κυριολεκτικά η αυλή της και βρίσκεται στον αέρα. Μάλιστα η γυναίκα εκεί κινδύνευσε και χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από την πυροσβεστική τα ξημερώματα και είναι συζητήσιμο αν αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη οικία μπορεί να κατοικηθεί. Προβλήματα είχαμε επίσης και στον δρόμο που συνδέει το Δήμο Δυτικής Μάγης με το Δήμο Καλαμάτα στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας. Φερτά υλικά έκλεισαν τον δρόμο νωρίς το πρωί, εγκλωβίστηκαν μάλιστα κάποια οδηγή. Άμεσα ήταν η επέμβαση από τα συνεργεία και του Δήμου Καλαμάτας. Καθαρίστηκε ο δρόμος και διεξάγεται με κάποια όμως προσοχή. 200 τόνοι είναι τα φερτά υλικά, σύμφωνα με όσα μας είπε ο Δήμαρχος Δυτικής Μάγης, ο Γιώργος Χιουρέας, αυτά που έχουν ήδη απομακρύνει από εδώ, από την πλατεία των Κιτριών, και θα συνεχίσουν μέχρι αργά το βράδυ. Ενώ να πούμε τέλος, Γρηγόρη, ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στους πολίτες, καθότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν στην περιοχή μέχρι και αύριο το πρωί. Γρηγόρη.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Μεσσηνία. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε όλη τη χώρα, παρακολουθούμε την επέλαση της κακοκαιρίας και ενημερώνουμε διαρκώς για οτιδήποτε χρειαστεί αναφορικά με τα προβλήματα. Πάμε εκτός συνόρων τώρα. Στην Καλιφόρνια, τελείως διαφορετικό το σκηνικό. Τεράστιες προσπάθειες καταβάλουν οι πυροσβέστες για να ελέγξουν τις φωνικές πυρκαγιές, ενώ υπάρχει προειδοποίηση για περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων τις επόμενες ημέρες. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις από τα Διεθνή Πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας ενημερώσει. Αναλυτικά, Έλενα, δυστυχώς η μακάβρια λίστα των θυμάτων συνεχώς μεγαλώνει. Τα θύματα ανέρχονται μέχρι στιγμής τουλάχιστον σε 24. Άγνωστος παραμένει βέβαια ο αριθμός των αγνωμένων, ενώ σχεδόν 12.000 κτίρια έχουν καταστραφεί. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι τεράστια η καταστροφή και δυστυχώς συνεχίζεται στη Νότια Καλιφόρνια, με τις αρχές και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι από σήμερα το βράδυ και ιδιαίτερα την Τρίτη και την Τετάρτη θα πνέουν και πάλι θυελώδεις άνεμοι, 100 χιλιόμετρα την ώρα, ίσως και περισσότερο. Γεγονός που σημαίνει ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης και πάλι, ή είναι επικίνδυνο να δημιουργηθούν και νέες εστίες, ενώ φυσικά με τέτοιους ανέμους δεν θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις προσπάθειες στα εναέρια μέσα κατάσβεσης, όπως γινόταν τις τελευταίες ημέρες. Αυτή τη στιγμή, από τις 3 μεγαλύτερες πυρκαγιές, η μία ελέγχεται κατά το 89%, είναι όμως η μικρότερη από τις 3. Η φωτιά Ήτων στην περιοχή του Αλταντίνα, επίσης πολύ καταστροφική, μόνο στο 27%, και η φωτιά η μεγαλύτερη στο Palisades στο 13%. Υπάρχουν σε ισχύ και πάλι εντολές για να βρίσκονται σε επιφυλακή για εκένωση εφόσον χρειαστεί χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως στην περιοχή της Σάντα Μόνικα. Τώρα, οι αρχές επίσης βρίσκονται σε επιφυλακή και για τις λαιλασίες που δυστυχώς γίνονται στις περιοχές όπου κάποια σπίτια γλίτωσαν από τη φωτιά. Χιλιάδες αστυνομικοί αλλά και μέλη της Εθνοφρουράς συνδράμουν, τα μέλη της Εθνοφρουράς, όχι μόνο στο έργο της κατάσβεσης αλλά και στην φύλαξη των περιοχών, ενώ οι αρχές του Λος Άντζελες προειδοποιούν τους κατοίκους ότι ακόμη είναι πολύ επικίνδυνες οι συνθήκες με το τοξικό νέφος που έχει σχηματιστεί και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.
Για την ατμοσφαιρική ρήπανση μιλάμε.
Ακριβώς. Είναι πολύ επικίνδυνες οι συνθήκες και ιδιαίτερα, όπως λένε, για ηλικιωμένους, παιδιά, έγκυες γυναίκες, αλλά και ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα. Τώρα, υπάρχει σε εξέλιξη επίσης, συνεχίζεται μάλλον, και αυτή η πολιτική διαμάχη που έχει ξεσπάσει με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξακολουθεί να κατηγορεί τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, τον δημοκρατικό κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, για το γεγονός ότι άφησε την πολιτεία, όπως λέει, χωρίς νερό, με τον ίδιο να αντικρούει αυτές τις κατηγορίες και να λέει ότι υπάρχουν επαρκή αποθέματα για την την κατάσβεση των πυρκαγιών. Ο ίδιος επίσης έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα για την αποτίμηση των ζημιών από τον κάθε κάτοικο ηλεκτρονικά, μόλις βεβαίως ελεγχθεί η κατάσταση, μέσα σε μία περίοδο 2 εβδομάδων. Και αυτό βέβαια, το έργο που έρχεται μετά της ανοικοδόμησης και της αποτίμησης των ζημιών, είναι ένα τεράστιο έργο, γιατί οι ζημιές, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, η άλλη πολιτική διαμάχη που υπάρχει είναι και για το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον Τζο Μπάιντεν ότι αφήνει ουσιαστικά την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία FEMA, είναι η υπηρεσία για τις φυσικές καταστροφές, χωρίς κονδύλια, με τον Τζο Μπάιντεν να λέει ότι πρόκειται για ψέματα και ότι τα κονδύλια αυτά χρησιμοποιήθηκαν με μεγάλο μέρος τους τον προηγούμενο χρόνο για τις τεράστιες φυσικές καταστροφές, ανάμεσα στις οποίες θυμόμαστε πρόσφατα και τον τυφώνα Χελίν στη Φλόριντα αλλά και στις άλλες νοτιοανατολικές πολιτείες της χώρας, και ότι αυτή τη στιγμή τα κονδύλια για τη FEMA ανέρχονται σε 29 δισεκατομμύρια δολάρια, που όμως δυστυχώς, Γρηγόρη, φαντάζουν πολύ λίγα.
Πολύ λίγα για τις πραγματικές ανάγκες.
Για τις ανάγκες. Όμως, να σου πω κλείνοντας, ότι είναι συγκινητική και η προσφορά χιλιάδων πολιτών που σειραίουν στην περιοχή και από την Καλιφόρνια, άλλες περιοχές της Καλιφόρνιας, αλλά και από άλλες πολιτείες, με τρόφιμα, ρούχα, είδη πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους που ουσιαστικά εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και κάποιοι από αυτοί δεν θα τα ξαναβρουν όρθια.
Και είναι μεγάλος ο αριθμός αυτός. Δηλαδή, διάβασα στο Ερτινιούς νωρίτερα, περίπου 150.000 άνθρωποι είναι υπό εντολές εκένωσης. Είναι τρομακτικό το νούμερο.
Ακριβώς. 100.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και δεν τους επιτρέπεται να επιστρέψουν σε αυτά, τουλάχιστον τις επόμενες ημέρες. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση με τους ανέμους, οπότε δεν τους επιτρέπεται να επιστρέψουν και να δουν τι έχει συμβεί στα σπίτια τους. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν καταφύγει σε κέντρα υποδοχής που έχουν συσταθεί, σε ξενοδοχεία, αλλά είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ήδη υπάρχουν αναφορές για εσχροκέρδια στα ενίκια, για ανθρώπους που δεν είχαν ασφαλιστήρια στα σπίτια τους ή είχαν ακυρωθεί, για ανθρώπους που θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν τα δάνεια, παρά το γεγονός ότι έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους. Και τέλος να σου πω ότι από την Παρασκευή μέχρι σήμερα από χορηγίες και δωρεές έχουν συγκεντρωθεί περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια.
Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Πίσω στα δικά μας τώρα, μέσω της πολιτικής ατζέντας, στη Σαουδική Αραβία μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για το πρώτο ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών. Στην αρχιεραβική πόλη Αλούλα θα έχει συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδεύεται από πολυπληθές κυβερνητικό κλιμάκιο. Στη σημερινή επίσκεψη αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην τακτική ενημέρωση νωρίτερα των πολιτικών συντακτών. Πώς βλέπει το ΡΙΑΤ την Αθήνα και τι προσδοκά η Αθήνα από το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού?
Από την πλευρά του, το ΡΙΑΤ βλέπει την Αθήνα ως μια σταθερή και αξιόπιστη ευρωπαϊκή δημοκρατία και ως πύλη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωπαϊκές αγορές. Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη σηματοδοτεί την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας σε μια συγκυρία διεθνών αναταράξεων και το ρόλο της Ελλάδας ως εμπορικής, επενδυτικής και ενεργειακής γέφυρας της Ασίας και της Μέσης Ανατολής με την Ευρώπη. Είναι το πρώτο ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας της Ελλάδας με χώρα της Μέσης Ανατολής, ενώ πρόκειται για μια διαρκή δομή διμερού συνεργασίας με επιτροπές ανατομέας συνεργασίας, στους οποίους θα προεδρεύουν οι αρμόδιοι υπουργοί.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, η Σαουδική Αραβία αποτελεί σταθερό και σημαντικό εταίρο με σημαίνοντα ρόλο στον κόλπο και την ευρύτερη περιοχή, ακούσαμε να λέει ο κύριος Μαρινάκης. Κάτι που φαίνεται και από το γεγονός δηλαδή ότι είναι η τρίτη επίσκεψη του κύριου Μητσοτάκη στη Σαουδική Αραβία. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γαμμένα. Και μία επίσκεψη είχαμε αμέσως μετά την πανδημία από τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα. Μετά την Αίγυπτο, κυρία Μητσοτάκη επισκέπτεται τη Σαουδική Αραβία. Μια χώρα, όπως ακούσαμε να αναφέρεται, με σημαίνοντα ρόλο στη Μέση Ανατολή, με αφορμή βέβαια την πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας και πάντα βέβαια με το βλέμμα το ότι ακριβώς γίνεται στη Μέση Ανατολή και στην Τουρκία. Άλλωστε, όπως και το Κάιρο, έτσι και το Ριάντ βλέπει με καχυποψία τις τουρκικές αναφορές στην Συρία, ενώ η Αθήνα αναζητά και διπλωματικούς συμμάχους στην προσπάθεια να φρενάρει τα σχέδια για ένα μνημόνιο Τουρκία-Συρίας για την ΑΟΣ. Ο Πρωθυπουργός, όχι τυχαία, συνοδεύεται από 6 υπουργούς, 2 υφυπουργούς και τον Ολοκληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. ενός συνεδρίαση που θα γίνει εκεί, αναμένεται να σηματοδοτήσει ακόμα περισσότερες συνέργειες στο πολιτικό επίπεδο, στην άμυνα, τις επενδύσεις, την ενέργεια, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στόχος άλλωστε είναι η σημερινή συνεδρίαση να σηματοδοτήσει περισσότερες συνεργασίες, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά όπως είπαμε, σε μια σειρά από τομείς. Ο στρατηγικός χαρακτήρας των σχέσεων έχει επισφαγιστεί και από τη Συμβολή της Ελλάδας στην αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας με την αποστολή μιας στοιχείας πάθειας. Κίνηση η οποία άλλαξε το κλίμα στις διμερείς σχέσεις, ενώ να σημειώσουμε πως είχε και μία ακόμα συνάντηση εκτός των δύο χωρών ο Πρωθυπουργός με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο των εργασιών της πρώτης συνόδου κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, και εκεί είχε δοθεί και έμφαση στις προοπτικές οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας.
Είναι λοιπόν το απόγευμα, σε λίγες ώρες από τώρα θα ακούσουμε και θα μάθουμε περισσότερα. Στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, Άγιε, το ενδιαφέρον στρέφεται κακά τα ψέματα, το λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα συνεχώς μαζί, στο πρόσωπο που θα προτείνει ο Πρωθυπουργός για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Μια προεδρολογία, το πούμε έτσι σχηματικά, η οποία έχει φουντώσει, καθώς μεθαύριο, Τετάρτη, έχουμε και τη συνάντηση, το τέταρτο το καθιερωμένο του Πρωθυπουργού με την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου.
Ακριβώς στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ωστόσο παραμένει γρίφος το όνομα που θα προταθεί για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο κ. Κουτζοτάκης, με το τέταρτο την Τετάρτη με την κ. Σακελαροπούλου. Φαίνεται πως θα την ενημερώσει. Θα ανοίξει τα χαρτιά του, κάτι που έχει κάνει μόνο σε πολύ στενούς συνεργάτες. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την ανακοίνωση από την πλευρά του Πρωθυπουργού, αφού μετά τη συνάντηση αυτή, από εκεί και πέρα, ανά πάσα στιγμή, θα υπάρχει και το τηλεοπτικό μήνυμα αναγγέλλοντας και την απόφασή του, εξηγώντας βέβαια και τους λόγους που τον οδηγήσαν σε αυτή και την επιλογή συγκεκριμένου προσώπου.
Το είχε προαναγγείλει εξάλλου, να θυμίσω στους ακροατές, Άγιε, και στη συνέντευξη που είχε δώσει εδώ στο ΕΡΤ News, λέγοντας ότι το δεύτερο 15ο του Ιανουαρίου θα κάνει γνωστές τις αποφάσεις του.
Άρα δεν θα αφήσει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, το θέμα να σένεται στα τηλεοπτικά παράθυρα. Φαίνεται πως αμέσως μετά τη συνάντηση με την κυρία Σκελεροπούλου, τις δύο επόμενες μέρες, 16-17 του μήνα, θα έχουμε τη σχετική ανακοίνωση από πλευρά του κ. Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, με την κίνηση αυτή, τη συνάντηση δηλαδή, με την κυρία Σκελεροπούλου, θέλει να δείξει τον απαραίτητο σεβασμό στον θεσμό και την πρόεδρο, αυτό εκτιμά με τον τρόπο με τον οποίο άσκησε τουλάχιστον μέχρι στιγμής τα καθήκοντά του. Η ονοματολογία βέβαια καλά κρατεί. Φαίνεται ότι στο προσκήνιο έχει επανέλθει και πολύ ισχυρά το όνομα του κ. Τασούλα του Μετροσυμβουλή, με αρκετού να θεωρούν πω ο κ. Μητσοτάκη θα καταλήξει σε υποψήφιο από την κυβερνητική παράταξη. Κάποιοι άλλοι αναφέρουν πω ο κ. Μητσοτάκη θα καταλήξει υποψήφιο από την κεντροαριστερά. Μένει βέβαια να δούμε το τι ακριβώ θα γίνει και τι ανακοινώσει θα έχουμε τον κ. Μητσοτάκη.
Η ονοματολογία καλά κρατεί σε κάθε περίπτωση. Περιμένουμε τι επίσημε ανακοινώσει. Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στους ρυθμούς της προεδρολογίας κινούνται όλα ή τα περισσότερα τουλάχιστον, σχεδόν όλα κομματικά επιτελεία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια εφόλυση σύλλη συνέντευξη νωρίτερα στο ραδιοφωνό του Sky, τόνισε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σύμφωνα και με το πνεύμα του νόμου, πρέπει να είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά, ώστε να έχει και τη στήριξη από την αντιπολίτευση, βάζοντας ως προϋπόθεση την επιλογή προσώπου από την κεντροαριστερά.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην είναι από το κυβερνητικό στρατόπεδο και να είναι από τον προοδευτικό χώρο. Αυτή είναι η άποψή μου. Περιμένουμε και θα το τοποθετούμε στην ώρα τους. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει καταγραφή, θέλει εκλογή Προέδρου από τον προοδευτικό χώρο. Όπως η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να εκλεγεί ο Παυλόπουλος με κυβέρνηση αριστεράς, έτσι το ΠΑΣΟΚ θέλει να εκλεγεί προοδευτικός πρόεδρος με κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Άρα να συνεχιστεί η πολιτική παράδοση. Ο λιγοπόλιος στην ενέργεια, ο λιγοπόλιος στις τράπεζες, ο λιγοπόλιος στην υγεία, παντού ο λιγοπόλια που τα πληρώνει ακριβά ο πολίτης. Εμάς η πολιτική μας είναι να σπάσουμε αυτά τα ολιγοπόλια. Είδε κανείς αποτέλεσμα με μείωση ενοικίου στην τσέπη του από την πολιτική Μητσοτάκη? Ραγδαίες αυξήσεις. Είδε κανείς μείωση στην τσέπη του στην υγεία, στην ιδιωτική υγεία από την πολιτική Μητσοτάκη που καθυλώνει τη δημόσια υγεία? Όχι. Μόνο αυξήσεις. Στα ασφάλιστρα τα ίδια. Στην παιδεία τα ίδια. Άρα αυτή η πολιτική είναι η πολιτική της ακρίβειας και του υψηλού κόστου ζωής.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε, Ευγενία, τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι το πρόσωπο για την Προεδρία πρέπει να προέρχεται από τον προοδευτικό χώρο. Με φόντο, λοιπόν, όλη αυτή τη συζήτηση για τον υποψήφιο που θα διαδεχθεί, για το πρόσωπο που θα διαδεχθεί την κυρία Σακελαροπούλου, συνεδριάζει το απόγευμα σε λίγες ώρες στο πολιτικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι, δεν θα συνοψίσω. Τα είπε όλα ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό όμως που θα κρατήσω επίσης από την συνέντευξη και έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, πέραν της προεδρολογίας, της οποίας βεβαίως δεν ανοίγει, για την οποία δεν ανοίγει τα χαρτιά του, περιμένει πρώτα τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει το όνομα, θεωρεί πως πρέπει να είναι ένα πρόσωπο το οποίο να έχει στήριξη από την αντιπολίτευση. Πέραν τούτου, ο κύριος Ανδρουλάκης, και σε αυτό ήθελα να αναφερθώ, ξεκαθάρισε στην συνέντευξή του στο Sky ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Αυτά, και κλείνω το θέμα με τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη. Τώρα, στο διατάφτα, στις 4 το απόγευμα, σε μια μισή ώρα περίπου, συνεδριάζει το συντονιστικό πολιτικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη, στην ημερήσια διάταξη με θέματα που αφορούν την προετοιμασία των περιφερειακών συνεδρίων του κόμματος, τα οποία θα αρχίσουν ρίστο εν παρόδο από το Πάσχα και μετά. Επίσης, θα συζητηθούν διεξοδικά και οι άμεσες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, σε αυτές θα αναφερθώ σε λίγο, του ΠΑΣΟΚ, που αφορούν παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα, στις αυξήσεις στα ασφαλιστικά συμβόλαια υγείας, αλλά και στην στεγαστική πολιτική. Σήμερα να πω, Γρηγόρη, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης καταθέτει επίκαιρη ερώτηση, είναι η πρώτη ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να πιέσει τον κύριο Μητσοτάκη επί των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Συγκεκριμένα, αλλά πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Μητσοτάκης αναμένεται να ερωτηθεί για την έλλειψη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, καθώς, όπως εκτιμούν από το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει ένα συνεκτικό σχέδιο που θα δώσει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.
Είναι μια ερώτηση που είχε προαναγγελθεί πριν τις γιορτές. Ναι.
Μέσα στις γιορτές, το είχαμε αναφέρει αρκετές φορές. Ένα ακόμη ζήτημα το οποίο θα θέσει ο κύριος Ανδρουλάκης είναι το θέμα της συνολικής εγκατάλειψης ελληνικής περιφέρειας και των αγροτών, με αποτέλεσμα την τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής, το οποίο αυξάνεται με μαθηματική ακρίβεια κάθε χρόνο. Και τέλος, θα αναφερθεί και στην κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που, όπως έχει αναφέρει, υπάρχουν διάφορα προβλήματα με καθυστερίες στις πληρωμές κτλ. Πρέπει να υπάρξει, λέει, μια αναδιάρθρωση εκεί, γιατί αυτή η κακοδιαχείριση που έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα έχει οδηγήσει τον οργανισμό σε ευρωπαϊκή επιτήρηση.
Περιμένουμε, λοιπόν, τι θα πούνε στην απόψινή συνεδρίαση σε λίγες ώρες από τώρα. Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τι λένε και πώς σκέφτονται στον ΠΑΣΟΚ. Κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και στο ΣΥΡΙΖΑ για τις υποψηφιότητες για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας θα τεθεί και στην συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, με ανοιχτό το ενδεχόμενο, μάλιστα, ο κύριος Φάμελος να δώσει και ονοματεπώνυμο σήμερα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, σε λίγη ώρα ξεκινάει και τυπικά, όπως έχει προγραμματιστεί τουλάχιστον από την επίσημη ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, η πολιτική συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Ναι, έχεις δίκιο. Φαίνεται, γι' αυτό ακόμα δεν έχουμε την επίσημη ανακοίνωση, γι' αυτό λέμε και φαίνεται, σύμφωνα και με όλες τις πληροφορίες, το όνομα που θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τον θόκο της ελληνικής προεδρίας της Δημοκρατίας είναι η Λούκα Κατσέλη. Τονίζω, αν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη, ούτως ή άλλως προγραμματισμένο για σήμερα, θα πρέπει να σας πω, είναι και περίπου στις 8.30-9 η ώρα μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου, με δημοσιογράφους. Εκεί θα συζητηθούν τα πάντα. Φαίνεται όμως ότι η πολιτική γραμματεία να καταλήγει σε αυτό. Γιατί να καταλήγει σε αυτό? Στο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν, λοιπόν, δύο-τρεις παραμέτρους. Ότι είναι ένα όνομα που έχει χαράξει μια αυτόνομη πολιτική πορεία. Ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ, είχε διαγραφεί 2 φορές. Είχε αρνηθεί τότε, μάλιστα, να ψηφίσει το δεύτερο μνημόνιο και γι' αυτό είχε διαγραφεί. Όμως διατηρεί στενούς δεσμούς και με τα στελέχη
του ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη παράμετρος είναι αυτή. Η δεύτερη παράμετρος είναι ότι προέρχεται από το χώρο της κεντροαριστεράς και αριστεράς. Ένα προοδευτικό πρόσημο, όπως λένε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε διατελέσει και πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Μάλιστα, περίπου σε αυτό το κλίμα είχαν κινηθεί και δηλώσεις και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες μέρες, όπως για παράδειγμα του πρώην Υπουργού του κ. Νίκου Παπά, που είπε ότι η Κουμουνδούρου θα πρέπει να προτείνει πρόεδρο της Δημοκρατίας που να προέρχεται από την αριστερά ή την ευρύτερη προοδευτική παράταξη. Αυτές είναι οι τρεις παράμετροι που φαίνεται να καταλήγουν στο πρόσωπο της Λούκα Κατσέλη.
Σε λίγες ώρες θα γνωρίζουμε τον υποψήφιο που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγες μέρες όμως από τώρα, Βαγγέλη, μεθαύριο την 5η στις 16 του μηνός στο Πολεμικό Μουσείο θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Κασελάκη με τίτλο «Δεύτερη ευκαιρία». Ήδη όμως ανάβουν φωτιές οι προδημοσιεύσεις στα social media.
Έτσι είναι, αναφέρεται σε πολλά πράγματα και στην προσωπική του ζωή. Αποκαλύπτει ότι είχε στα νεανικά του χρόνια κάνει και χρήση κοκαίνης. Επιτίθεται στον κύριο Πολάκη. Λέει ότι δεν είχε ψηφίσει το γάμο περί ομόφυλων. Μάλιστα δεν είχε χαιρετήσει ποτέ ούτε μία φορά τον σύζυγό του, τον κύριο Τάιλερ. Εξαπολύει βολές εναντίον του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Γεροβασίλη και του κυρίου Φαραντούρη. Χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα σαν κάτι σαν Άγιο δισκοπότηρο που δεν τόλμησε να αγγίξει κανείς. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε κερδίσει τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας με υποσχέσεις που δεν τήρησε. Ειδική αναφορά κάνει βεβαίως και στην Όλγα Γεροβασίλη. Λέει ότι ήταν το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, τη χαρακτηρίζει ως εντολοδόχο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ για τον Νικόλα Φαραντούρη λέει ότι μου έλεγε ότι θα είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός και ο αδιαφύλιος νίκητος ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης. Μετά το πέρας των ευρωεκλογών η επικοινωνία μας έγινε πιο αραιή, μέχρι που σταμάτησε μέσα σε μερικές εβδομάδες από αδιαφυλονίκητος ηγέτης μετατράπηκα σε κατώτερος των προσδοκιών. Γρηγορή.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν γράφει μεταξύ άλλων ο κύριος Κασελάκης στο νέο του βιβλίο που θα κυκλοφορήσει επισήμως σε τρεις μέρες, στις 16 του μηνός. Εν τω μεταξύ, ο Στέφανος Κασελάκης παραπέμπεται σε δίκη για την παράβαση του νόμου περί υπόθεν έσχες. Πάμε στην Ντίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας ενημερώσει. Ντίνα.
Στις 8 Μαΐου θα πρέπει να καθίσει στο εδόλου του κατηγορουμένου ο Στέφανος Κασελάκης μετά την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί σε βάρος του για παράβαση του νόμου περί δήλωσης και ελέγχου περιουσιακής κατάστασης βουλευτών. Να θυμίσουμε ότι η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε μετά από δημοσιεύματα του τύπου περί αναντιστοιχίας των δηλώσεων υπόθεν έσχες του κ. Κασελάκη σχετικά με τη συμμετοχή του σε δύο αλλοδαπές εταιρείες. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης μάλιστα είχε κληθεί να δώσει εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τη συγκεκριμένη παράβαση, τη συγκεκριμένη απαγόρευση μάλλον. Σύμφωνα με το νόμο τώρα που έχει τροποποιηθεί το 2023 απαγορεύεται στον Πρωθυπουργό, στους αρχικούς κομμάτων, στους βουλευτές, όσους, σε υπουργούς, υφυπουργούς, όσους λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση και διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων να συμμετέχουν στη διοίκηση ή στο κεφάλαιο εταιριών που έχουν έδρα πραγματική ή καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπους είτε με παρένθετα πρόσωπα. Αυτή είναι η απαγόρευση που φέρεται να παραβίασε ο Στέφανος Κασελάκης.
8 Μαΐου η δίκη.
8 Μαΐου στο μονομελές φλημέλιο δίκη.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα της οικονομίας τώρα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, καθώς σημαντική αποκλιμάκωση. 2,6% σημείωσε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον περασμένο Δεκέμβριο. Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, οι τιμές των τροφίμων παραμείναν στα ίδια επίπεδα, αλλά μεγάλες αυξήσεις σημειώθηκαν σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως...
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως είπες, ο πληθωρισμός στο 2,6%.
Ναι.
Σε αιτήσια βάση προκύπτει σημαντική μείωση. 3,5% ήταν το Δεκέμβριο του 2023. Mm-hmm. Από μήνα σε μήνα, βέβαια, υπάρχει μια διαφοροποίηση προς τα πάνω. Είναι 0,2%. Αλλά σε αιτήσια βάση, με την ευκαιρία να πούμε και πώς έκλεισε ο πληθωρισμός συνολικά το 24, είναι στο 2,7%.
Μάλιστα.
Οι τιμές των τροφίμων πράγματι συγκρατήθηκαν και σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν και μειώσεις. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε κάποιες υπηρεσίες και προϊόντα να έχουν πετάξει κυριολεκτικά, όπως τα αεροπορικά εισιτήρια, με αύξηση 47,7%. Μιλάμε σε αιτήσια βάση πάντα, έτσι.
Πάντα, ναι.
Ακολούθησαν τα ασφάλιστρα υγείας με 14%, θέμα που τέθηκε και από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
Και γίνεται και μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα.
Βεβαίως. Τα ξενοδοχεία με 8,8%, το φυσικό αέριο με 8,7%, ενίκεια κατοικιών με 8,5%. Και αν δούμε σε επίπεδο ομάδων προϊόντων και υπηρεσιών, Γρηγόρη, η ένδυση και η υπόδηση κυριολεκτικά εδώ έχουμε μεγάλες ανατιμήσεις. Προηγείται αυτή η ομάδα με αυξήσεις 6,2%. Μετά ακολουθούν οι υπηρεσίες των ξενοδοχείων με 4,9%, η στέγαση με 3,7%.
Μες.
Σε κάθε περίπτωση ο πληθωρισμός είναι εδώ. Ναι, μεν στα τρόφιμα υπάρχει μια, όπως είπαμε, συγκράτηση. Απ' την άλλη βλέπουμε ξαφνικά άλλες υπηρεσίες και προϊόντα να αυξάνονται σημαντικά.
Ωραία.
Ειδικά με την ευκαιρία για να κλείσουμε, ακόμα και στον τομέα της υγείας, Γρηγόρη, βλέπουμε μια αύξηση της τάξης του 3,8%. Γρηγόρη.
Τώρα, επειδή και το άλλο θέμα είναι πολύ σημαντικό, αλλάζει το σύστημα κόστα χορήγηση των κοινωνικών και άλλων επιδομάτων στη χώρα μας. Το πρώτο βήμα, μάλιστα, γίνεται με τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιδομάτων και Παροχών, με στόχο, σύμφωνα με τους αρμόδιους, τον εξορθολογισμό και τη δικαιότερη απονομή τους στις ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού πάντα.
Ακριβώς. Ο πληροφορισμός δίνει γύρω στα 3 δισεκατομμύρια και περισσότερα το χρόνο σε επιδόματα. Αλλά στο δημόσιο ουσιαστικά δεν ξέρουν ποιοι απολαμβάνουν αυτά τα επιδόματα και αν τα δικαιούνται. Και τώρα με το στόχο έτσι να υπάρξει μια δικαιότερη απονομή και κατανομή, θα έλεγα, στις ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, γίνεται το πρώτο βήμα. Το είχε προαναγγείλει και ο Υπουργός Αντικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, με τη σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιδομάτων και Παροχών, Γρηγόρη, σκοπός του οποίου είναι η χαρτογράφηση των παροχών που δίνονται από τον κρατικό κορβανά και εν συνεχεία η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για τη διαμόρφωση ενός δικαιότερου συστήματος. Επικεφαλής βέβαια η γραμματέας δημοσιονομικής πολιτικής που είναι και το αντικείμενό της, η κυρία Κερασιώτου, και αργότερο, μέχρι τα τέλη του χρόνου, πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις για να αλλάξει το σύστημα.
Ας μείνουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο θέμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς από σήμερα ξεκίνησε ουσιαστικά η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που λέγαμε τις επόμενες ημέρες. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας διδάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε, Γρηγόρη, άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 223 εκατομμύρια ευρώ και από το σύνολο αυτό τα 44,6 θα κατευθυνθούν σε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά. Μέσω του προγράμματος επιχορηγείται η αγορά νέου ηλιακού θερμοσύμφωνα με ποσοστό 50 ή 60% αναλόγως των εισοδηματικών κριτηρίων. Επίσης επιδοτείται η αγορά συστήματος αντλίας θερμότητας με ποσοστό 50%, όπως και η εκτέλεση των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών τοποθέτησης του εξοπλισμού που θα προμηθευτεί ο δικαιούχος, και εκεί η επιδότηση είναι 50 ως 60% ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Να υπενθυμίσουμε ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιθυμούν να τοποθετήσουν τον ανάλογο εξοπλισμό, είτε στην κύρια είτε στη δευτερεύουσα κατοικία τους, ανεξαρτήτως αν αυτοί είναι ενοικιαζόμενοι ή παραχωρημένοι. Να πω μια λέξη ακόμα, Γρηγόρη, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025, που άνοιξε στις 8 πρώτου, άνοιξε η πλατφόρμα και συγκεντρώνει ήδη πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν υποβληθεί περισσότερες από 20.000 αιτήσεις μέχρι στιγμής. Η πλατφόρμα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κλείνει στις 20 Μαρτίου.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε σε δύο πολύ άσχημες ειδήσεις που μας έρχονται. Δύο τροχαία δυστυχήματα που σκόρπισαν τη θλίψη σε ανθρώπους γύρω μας. Ακαριαίο θάνατο βρήκε ζευγάρι αστυνομικών στο σχηματάρι όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν προσέκρουσε σε προστατευτικά κυκλειδώματα σε προσπάθεια αποφυγής πλαστικού δοχείου που είχε φύγει από τρέλερ προπορευόμενο οχήματος. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το δυστύχημα αυτό, λοιπόν, με θύμα τον αστυνομικό υποδιευθυντή και τη σύζυγό του, Έγινε λίγο μετά τις 8 χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Ασχηματαρίου, πολύ κοντά στο σχηματάρι. Το ζευγάρι επέστρεφε στην Αθήνα με τη μηχανή που οδηγούσε ο 47χρονος. Κάποια στιγμή προσπάθησε να αποφύγει ένα μεγάλο αντικείμενο που ήταν πεσμένο στην δεξιά πλευρά του δρόμου. Έκανε λοιπόν ελιγμό προς τα αριστερά, έχασε τον έλεγχο. Η μηχανή προσέκρουσε στις μεταλλικές μπάρες ασφαλείας. Δυστυχώς το ζευγάρι υπέκυψε, φορούσαν και οι δύο κράνος, αλλά ήταν πολύ βαριά τα τραύματά τους και την ώρα του τροχαίου έβρεχε. Αυτό που έχει προκαλέσει εντύπωση, Γρηγόρη, είναι ότι το αντικείμενο αυτό που βρέθηκε στον δρόμο και προσπάθησε να αποφύγει ο άτυπος αστυνομικός ήταν μια πλαστική δεξαμένη νερού, ένα επί ένα, που είχε πέσει, όπως είπες και εσύ, στον δρόμο από ένα τρέιλερ το οποίο ρημουλκούσε ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ότι δεν ήταν δεμένη όπως έπρεπε αυτή τη στιγμή και βρέθηκε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να έχουμε το δυστύχημα. Πληροφορίες που πλέξαμε πριν από λίγη ώρα από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο 59χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητο με το τρέιλερ και την δεξαμενή, μετά από περίπου 5 χιλιόμετρα από το σημείο του δυστυχήματος, αντιλήφθηκε ότι είχε φύγει η δεξαμενή από το τρέιλερ. Δεν ενημέρωσαν γιατί θεωρείται να ήταν πως πανικοβλήθηκαν τις αρχές, αλλά γύρισαν πίσω να βρουν το σημείο που τους είχε φύγει η δεξαμενή.
Αλλά ήταν αργά πια.
Έπεσαν πάνω στο δυστύχημα με τη μηχανή. Έχει συλληφθεί, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα της Θήβας, κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση και αυτοκτονία από αμέλεια ο 59χρονος.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το σχηματάρι στο Ρέθινο τώρα, κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη ενός ακόμα οδηγού υπό την επίρρεια μέθης προχώρησαν οι αρχές, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και όπλα. Η σύλληψη έγινε στη σκιά του τροχαίου δυστυχήματος με νεκρό έναν 22χρονο που σκοτώθηκε από το 45χρονο μέθυσμενο οδηγό, ο οποίος απολογείται μεθαύριο. Τραγική φιγούρα, ο πατέρας του άτυχου 22χρονου.
Εγώ με την οικογένειά μου και τα δυο μου παιδιά και τη γυναίκα μου θα πληρώσουμε το τίμημα. Η σειρά ήταν του Παναγιώτη. Και ας μην έφταιγε καθόλου. Δεν θα είναι το τελευταίο τίμημα ο Παναγιώτης. Γιατί δεν έχει αλλάξει η νοοτροπία και δεν θα αλλάξει ποτέ.
Πολλά τα ερωτήματα για το τι προηγήθηκε κυρίως για τους χειρισμούς της αστυνομίας για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, πάντως που μίλησε σε τηλεοπτική συνέντευξη, είναι καθαρό το τι ακριβώς συνέβη.
Δεν υπάρχουν εδώ πολλές δικαιολογίες ούτε πολλά λόγια. Οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να κάνουν καλά τη δουλειά τους, να την κάνουν νόμιμα. Δηλαδή να κάνουν σύλληψη, να κάνουν έκθεση σύλληψης, να επικοινωνήσουν με τον εισαγγελέα. Εδώ είναι καθαρό ότι ο νόμος δεν εφαρμόστηκε. Ασφαλώς και θα αποδοθούν σε όσους πρέπει όλες εκείνες οι κυρώσεις και οι συνέπειες που αφορούν την πιθανή έλλειψη εποπτείας και διοίκησης.
Στο ίδιο μήκος και η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο Ερκνιούς, αναφέρθηκε στο τι δεν έκαναν οι αστυνομικοί.
Δεν ενημέρωσαν τον αρμόδιο εισαγγελέα εκείνη τη στιγμή. Δεν συνελήφθη ο άνθρωπος αυτός με τη διαδικασία του αυτοφόρου, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία σε αυτές τις περιπτώσεις. Τον άνθρωπο αυτό επιβλήθη τακτική μήνυση με την τακτική διαδικασία. Επιβλήθηκε το πρόστιμο που προβλέπεται και έγινε απόδοση, ενυπόγραφη απόδοση σε άλλο άτομο το οποίο είχε μηδενικό αποτέλεσμα στον έλεγχο του αλκοόλ.
Πάμε στην Κρήτη και στην ανταποκρίτριά μας την Κατερίνα Πολύσου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Τραγική φιγούρα πραγματικά ο πατέρας του 22χρονου άτυχου νεαρού. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε πολλά νέα δεδομένα στην υπόθεση. Ναι. Έχουμε μια ανακοίνωση της Εισαγγελίας Χανίων, σύμφωνα με την οποία διαψεύδεται οποιαδήποτε άτυπη συμφωνία με την αστυνομία ή την τροχέα για μη σύλληψη με την αυτόφορη διαδικασία ανθρώπων που βρίσκονται υπό την επίρρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών ή οδηγούν επικίνδυνα.
Και η διάψευση αυτή, έρχεται, Κατερίνα, γιατί υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι είχε συμβεί κάτι τέτοιο το προηγούμενο διάστημα.
Επίσης έχουμε μια πολύ έγκυρη πληροφορία ότι αυτός ο άνθρωπος, ο ανεξέλεγκτος, που ήξεραν ότι οδηγεί επικίνδυνα, στη συνέχεια όταν χτύπησε το αυτοκίνητο του παιδιού σταματώντας, τον ακολουθούσε ένα οικείο του πρόσωπο, δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι είχε σκοτώσει άνθρωπο, δεν είχε καν τη συνέστηση του τι είχε κάνει. Με καταλαβαίνετε?
Ναι, καταλαβαίνουμε απολύτως. Μάλιστα.
Λοιπόν, τώρα, στην υπόθεση την άλλη του ΒΟΑΚ, ακούστε μια ιστορία απίστευτη. Είναι 8.30 με 9 το πρωί της Κυριακής και ένας άνθρωπος τίκλα στο μεθύσι οδηγεί τρελά στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Πολίτες ειδοποιούν το τμήμα τροχέας του ΒΟΑΚ που σπέβδει αμέσως, σταματούν να κινητοποιούν το αμάξι και ο οδηγός αρνείται να κάνει αλκοτέστ. το εξηγούν ότι στην κατάσταση που είναι, είναι εμφανώς μεθυσμένος. Στην κατάσταση που είναι θα πρέπει να τον πάρουν στο τμήμα, γιατί δεν υπάρχει πιθανότητα να τον αφήσουν να οδηγήσει. Το μεταφέρουν στο τμήμα λοιπόν. Στο τμήμα εξακολουθεί, αρνείται να κάνει αλκοτέστ και λέει ότι έχει κρίση επιληψίας, γι' αυτό οδηγούσε έτσι. Την ώρα που ξεκινούν υποχρεωτικά το τεστ οι αστυνομικοί, διακρίνουν ένα μαχαίρι στην τσέπη του, αρπάζουν οι αστυνομικοί το μαχαίρι και μετά ο δράστης βγάζει από την τσέπη του μία χειροβομβίδα. Ο αστυνομικός με ψυχραιμία πιάνει τα χέρια του συλληφθέντα,
ναι.
Παλεύουν για να τοποσπάσει τη χειροβομβίδα και βεβαίως δεν έχει την πολυτέλεια να δει αν έχει αφαιρεθεί ή τερώνει. Τρέχει προς τα έξω ο αστυνομικός για να μην γίνει μακελιό μέσα στο τμήμα του ΒΟΑΚ, φωνάζοντας χειροβομβίδα, χειροβομβίδα. Μόλις βγαίνει, επειδή είναι κατοικημένη περιοχή, δεν μπορεί να την πετάξει μακριά, την αφήνει στο πεζούλι του αστυνομικού τμήματος και εκεί συνειδητοποιεί ότι ευτυχώς δεν είχε βγει η τερώνη. Όμως αυτός ο άνθρωπος λοιπόν συνελήφθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά είναι ενδεικτικό πώς κάποιοι άνθρωποι λειτουργούν και είναι τελείως καμένοι. Δεν έχουν καμία συνέστηση, καμία συνείδηση των πράξεών τους.
Το πού βρίσκονται και τι κάνουν. Κατερίνα Πολύζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για τροχαία εγκλήματα που ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να συγκριθεί μόνο με τους νεκρούς του εμφυλίου πολέμου, έκανε λόγο μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο οδηγός αγώνων Κωνσταντίνος Ιαβέρης.
Πρέπει να προστατεύουμε τον εαυτό μας και όταν θα βγούμε έξω και είναι να πιούμε, να μην οδηγήσουμε, να έχουμε φροντίσει να πάρουμε ένα ταξί, ένα
μετσομοθυντικό.
Να φοράμε όλη τη ζώνη μας. Ο νεαρός 22χρονος, σύμφωνα με το λεγόμενο του μπαμπά του, δεν φόραγε ζώνη. Θα μου πεις αν φόραγε θα σωνόταν, δεν το ξέρουμε. Αλλά σας λέω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα το 35-40% δεν φοράει ζώνη μπροστά, το 90% δεν φοράει ζώνη πίσω. Μάλιστα. Είναι τη 2024 σε τέτοιο επίπεδο που είναι το τροχαίο έγκλημα, γιατί μιλάμε για εμφύλιο πόλεμο.
Ναι, βέβαια.
Με όπλα τα αυτοκίνητα, εν καιρό ειρήνης, σκοτώνονται 650 άνθρωποι το χρόνο.
Ανέβαια.
Στην παραπληκτική άλλη 650. Και σε βάθος 60 ετία που είχαμε 3.500 νεκρούς στο παρελθόν, έχουμε ακουμπήσει κάποια νούμερα νεκρών πάνω από τις 100.000 που δεν μπορεί να πάει πλάι ούτε ο πόλεμος, μόνο ο εμφύλιος πόλεμος.
Τα μέτρα που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται για τη μείωση του χρόνου αναμονή στα τμήματα επιγόντων περιστατικών της εφημερίδας των νοσοκομείων ανακοίνωσε νωρίτερα σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε επτάξονες λοιπόν το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για τις αναμονές στα επίγοντα, με όλες τις αλλαγές στα κέντρα υγείας και το βραχιολάκι για τα ραντεβού. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Εν τω μεταξύ, μονοψήφιες θα πρέπει να είναι τελικά οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα συμβολέων υγείας των ασφαλιστικών εταιριών για το 2025 μετά την αυστηρή προειδοποίηση του αρμόδιου Υπουργού του κ. Θοδωρικάκου ότι αυξήσει 14,6% που προγραμματίζονταν δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές και ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θανοσκιαφάκα αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση για να επιβάλλει πλαφόν.
Θα πρέπει λοιπόν οι επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει το συγκεκριμένο μήνυμα, να αναπροσαρμόσουν τη δημολογιακή τους πολιτική. Θα υπάρξουν μεν κάποιες αυξήσεις οι οποίες ήταν πολύ πιο λελογισμένες, πολύ πιο χαμηλές από αυτό το ποσοστό. Η προσαγωγή θα πρέπει να είναι μονοψήφια. Mm-hmm. Θα κριθεί βέβαια κατά περίπτωση, γιατί κάθε συμβόλαιο είναι διαφορετικό από. Δεν είναι όλα τα συμβόλαια ακριβώς ίδια. Και ο δείκτης αυτός θα αντικατασταθεί από 1η-1η του 2026 από έναν πολύ πιο αντικειμενικό δείκτη, ο οποίος θα εξασφαλίζει την ειρήνη μεταξύ ουσιαστικά της προστασίας των δικαιωμάτων του καταναλωτή και τις δυνατότητες των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να παρέχουν πράγματα και να εξυπηρετούν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Αν χρειαστεί και εφόσον αυτό φανεί από την συμπεριφορά της αγοράς ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση και δεν υπάρχει ένας ρεαλισμός απέναντι στις ανατιμήσεις αυτές, οι οποίες προφανώς θα πρέπει να γίνουν, αλλά θα πρέπει να είναι λογισμένες, τότε πράγματι η πολιτεία δεν θα διστάσει, εφόσον είναι απαραίτητο, να παρέμβει νομοθετικά προκειμένου να βάλει ένα όριο στις αυξήσεις αυτές.
Ένα πλαφόν, έτσι, ένα πλαφόν.
Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και ειδικά τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, Έλενα, εκεί όπου εκφράζεται αισιοδοξία για μία ακόμα φορά βέβαια για συμφωνία κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ενδεχομένως και πριν από την ανάληψη της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είναι την ερχόμενη Δευτέρα.
Υπάρχει μια κινητικότητα, Γρηγόρη, εν ώψη και της ανάληψης της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έστειλε στην Ντόχα του Κατάρ, όπου συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, των επικεφαλής της Μοσάντ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ένα σημάδι ότι ίσως υπάρχουν εξελίξεις και σύντομα. Επίσης, είχε συνομιλίες το Σαββατοκύριακο με ακροδεξιούς υπουργούς του, οι οποίοι αντιτίθενται σε μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός, όπως ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας. Βέβαια, σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών σε μια ανέρτησή του ανέφερε ότι μια τέτοια συμφωνία θα ήταν καταστροφική. Επίσης, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επισήμανε και υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει συμφωνία κεχηρίας και να υπάρξει και άμεση απελευθέρωση των ομήρων. Τώρα, σύμφωνα με πηγές από το Κατάρ, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία. Αυτό προκύπτει και από τη Χαμάς. Όμως, όπως και στις προηγούμενες φορές, Γρηγόρη, υπάρχουν ακόμη ακαθόντι ζητήματα, κυρίως για το θέμα των ζωνών ασφαλείας που θέλει να διατηρήσει στη λωρίδα της Γάζας το Ισραήλ, αλλά και για τον κατάλογο των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν σε μια ανταλλαγή ομήρων.
Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη αναφορά στην Κροατία, η οποία έχει πλέον νέο πρόεδρο, τον Ζόραν Μιλάνοβιτς, στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, Έλενα.
Ο οποίος εξελέγει με ποσοστό κοντά στο 75%, είναι το υψηλότερο που έχει λάβει ποτέ πρόεδρος της χώρας. Είναι η δεύτερη θητεία του Ζόραν Μιλάνοβιτς, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως ο Ντόναλντ Τραμπ της Κροατίας για το λαϊκιστικό ύφος του και τον τρόπο που απευθύνεται στους αντιπάλους του. Έχει εκφραστεί κατά της αποστολής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, αλλά είναι και έντονη η κριτική του προς τις Βρυξέλλες.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το μουσικό θρίλερ Σουίνι Τόντο, ο δαιμόνιος κουρίας της Fleet Street, έρχεται από τις 17 έως 27 του μηνός στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, σε σκηνοθεσία και μουσική διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου. Έλενα Φωτίστου έχει τις λεπτομέρειες. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Το ανατρεπτικό musical του Steven Sondheim, που έχει περάσει με επιτυχία το Crash Test του Αθηναϊκού Κοινού το 2017 στο Ηρώδιο, επιστρέφει στο Ολύμπια με ένα επιτελείο εξαιρετικών λυρικών και εξειδικευμένων τραγουδιστών. Κατά το μαέστρο και σκηνοθέτη αυτής της παραγωγής Γιώργο Πέτρου, πρόκειται για ένα έργο σκοτεινό και φωτεινό μαζί, ένα έργο στο οποίο η συνύπαρξη του τραγικού και του κωμικού γίνεται με τον πιο ευφυή τρόπο, ενώ οι έννοιες του μίσους και της εκδίκησης παίζουν κρυφτό με την πατρική αγάπη, τον έρωτα και το πάθος. Για πολλούς, ένα έργο που μιλάει για την αιμονή. Και όντως περί αυτού πρόκειται, αφού το Sweeney Todd, το δαιμόνιος κουρέας της Fleet Street, πραγματεύεται έναν αστικό μύθο του Λονδίνου για να βρει σύντομα το δρόμο του στη θεατρική σκηνή της εποχής και στη συνέχεια στην οθόνη. Η ιστορία λοιπόν είναι η ιστορία του φωνικού κουρέα που σκότωνε τους πελάτες του με ξηράφι και κατόπιν τους προμήθευε στη συνεργό του κυρία Λόβετ προκειμένου να γίνουν γέμιση για τις πεντανόστιμες κρεατόπιτες, διασκέδαζε ή και τρόμαζε γενιές ανθρώπων. Είναι αρκετά ακραίο, Γρηγόρη, να πούμε. Λοιπόν, Σουιντόν, το δαιμόνιος κουρέας της Fleet Street, συγγνώμη, στο θέατρο Ολύμπια από 17 έως 27 Ιανουαρίου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Πέτρου, μουσική διεύθυνση Ναλάξ, Γιώργου Πέτρου, Νίκου Λάρη και σκηνικά του Πάρη Μέξη.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Σε πλήρη εξέλιξη, λέγαμε και στην αρχή, κυρίε και κύριοι, του δελτίου μας στο κύμα κακοκαιρίας. Πάμε να ακούσουμε τώρα περισσότερα για την πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις στη Βόρεια Ελλάδα τουλάχιστον τις πρωινές ώρες, ακόμα και σε μειωρινές περιοχές, σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Μέχρι το πρωί θα έχουμε ακόμα βορειοανατολικούς ανέμους που θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα θα συνεχιστούν επίσης οι βροχές, βροχερός καιρός, αλλά και χιόνια σε ορεινές και μειωρινές περιοχές στον κεντρικό υπηρετικό κορμό, σε ορεινές περιοχές των Τρικάλων, της Καρδίτσας, της Βρετανίας, ακόμα και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Στην Αττική, βροχερός καιρός με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει τους 13 βαθμούς, δεν αποκλείται μάλιστα να πέσουν και κάποια χιόνια στην Πάρνηθα. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης ένας κλειστός καιρός με χιόνια σε ορεινές και μειωρινές περιοχές τουλάχιστον τις πρωινές ώρες και το θερμόμετρο να μην ξεπερνάει τους 4 με 5 βαθμούς. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα περιορίζονται σε περιοχές της νότιας χώρας κυρίως, σε περιοχές δυτικής Πελοποννήσου, σε κάποιες περιοχές ακόμα της Εύβοιας, των Κυκλάδων, της Κρήτης, Με τους ανέμους βοριάδες πλέον να φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρτ της Απελάγη. Αρνητικές θερμοκρασίες το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία στην υπόλοιπη χώρα δεν θα αλλάξει. Στην Αθήνα έτσι ενδεικτικά στους 12-13 βαθμούς. Βελτιωμένος ο καιρός από την Πέμπτη και μετά, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές και πάλι όμως πρωινές ώρες αναμένεται παγετός, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλίρανιαν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.